감사합니다. 잘했습니다.
Mag-uwi na aming bunsong anak na babae mula sa unang araw niya sa eskwela, itinanong ko, kumusta naman? Sagot niya, mabuti naman po. Gayunman kinaumagahan ang gisingin ko siya para pumasok sa eskwela, humalikip-kip siya at mariing sinabi, nakapasok na po ako. Mukhang hindi ko siya naihanda o na paliwanagan na ang pagpasok sa eskwela ay hindi lang minsanan, kundi inaasahan siyang pumasok 5 araw sa 1 linggo sa loob ng napakaraming taon. Habang pinag-iisipan natin ang alituntunin ng pagiging handa, wariin natin ang sumusunod na tagpo. Kunwari nakaupo ka sa silid celestial ng templo at napansin mo ang ilang magkasintang ikakasal na mapitagang inaalalayan, papasok at palabas habang naghihintay na makasal. Isang babae ikakasal na pumasok sa silid celestial. Nakahawak kamay ang kanyang kasintahan, suot ang simpleng ngunit magandang pananamit sa templo at panatag. Malinis at maayos siya, ngunit hindi nakakaagaw pansin. Naupo siya, lumingalinga at saka biglang hindi napigilan ang damdamin. Mukhang napaiyak siya dahil sa paghanga at pagpipitagan kapwa sa lugar na kinaroroonan niya at sa sagradong ordinansang naghihintay sa kanila ng mahal niya sa buhay. Nagpapasalamat ako na nasa bahay ako ng Panginoon ngayon. Handa nang simula ng isang walang hanggang paglalakbay kasama ang taong minamahal ko. Mukhang handa siya para sa higit pa sa isang kaganapan. Ang mahal naming apang babae ay nag-iwan ng sulat sa unad ko para sa akin kamakailan at sinabi sa isang bahagi. Isang bagay na kagulat sa akin pagpasok ko sa templo ay ang payapa at mapagmahal na espiritong naroon. Makakapunta mga tao sa templo para tumanggap ng inspirasyon. Tama siya. Maaari tayong tumanggap ng inspirasyon at paghahayag sa templo, gayon din ang kapangyarihang kayani ng mga paghihirap sa buhay. Ang natutuhan niya tungkol sa templo habang patuloy siyang nakikibahagi sa pagdadala ng mapangalan sa templo ng kanyang pamilya para mabinyagan at makumpirma sa templo ay maghahanda sa kanya sa karagdagan pang mga ordinansa, tipan at mga pagpapala kapwa para sa kanyang sarili at sa mga pumanaw na. Itinuro ni Elder Russell M. Nelson, habang inihahanda ang mga templo para sa mga tao, kailangang ihanda ng mga tao ang kanang sarili para sa templo. Nang basahin ko muli ang tungkol kay Captain Moroni sa Aklat ni Mormon, naalala ko na isa sa pinakamagagandang nagawa ni Moroni ay ang maingat niyang paghahanda sa mga Nefita na labanan ang nakatatakot na hukbo ng mga Labanita. Inihanda niya ng gusto ang kanyang mga tao, kaya mababasa natin masdan sa labis-labis na pangigilalas. Ang mga Nefita ay nakahanda para sa kanila sa isang kaparaanang hindi pa kailanman nalaman. Ang mga katagang iyon nakahanda sa isang kaparaanang hindi pa kailanman nalaman ay talagang nakatawag sa aking pansin. Paano tayo mas makakapaghanda para sa sagradong pagpapala ng templo? Itinuro ng Panginoon, at muli ako ay magbibigay sa inyo ng isang huwaran sa lahat ng bagay. Isipin natin ang huwaran na matatagpuan sa banal na kasulatan na makapaghahanda sa atin. Ang paghahanda ni Moroni para sa kaaway ay nangailangan ng tapat at patuloy na pagsisikap. Hindi ako nagsawa sa magandang talinghagang ito na sinabi ng tagapagligtas sa 5 matatalino at 5 hangal na dalaga. Bagamat tinutukoy ng talinghagang ito ang paghahanda para sa 2nd pagparito ng tagapagligtas, maihahambing din ito sa paghahanda para sa mga pagpapala ng templo. Sa Matthew ay mababasa natin, yung matatalino ay nagdagadala ng lingis sa kanilang nakasama ng kanilang mga ilawan, samantalang nagtatagal ang kasintahang lalaki ay nangag-antok silang lahat at nangatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagay nagsipagbangon lahat ang mga dalagang iyon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay na ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo sa ganang inyo. At samantalang sila nagsiparoon sa pagbili, ay inilapat ang pintuan nang dumating ang kasintahang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sa palagay ko walang sino man, lalo sa mga maawaing puso ang hindi malulungkot para sa mga mangmang na dalaga at gusto natin sabihin sa iba pang mga dalaga. Bigyan nyo na lang sana sila para masaya lahat. Ngunit isipin nyo, ito ay kwento mula sa Panginoon at siya ang tumawag sa lima sa na matatalino at lima sa kanila na mangmang. Habang iniisip natin ang talinghaging ito bilang parang paghahanda sa templo, isipin ang mga salita ng propeta sa huling araw na nagturo na ang langis ng espiritual na paghahanda ay hindi maipamimigay. Ipinaliwanag ni Pangulong Kimball kung bakit hindi maipamimigay ng limang matatalinong dalaga ang langis ng kanilang lampara sa mga mangmang. Nang sabihin niya, ang mga pagdulo natin sa sacrament meeting ay nagdaragdag ng langis sa ating lampara ng patak-patak sa paglipas ng mga taon. Ang pag-aayuno, panalangin ng pamilya, home teaching, pag-control ng wisyo ng katawan, pangangaral ng ebanghelyo, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, bawat katapatan at pagsunod ay isang patak na dadaragdag sa ating mga sa ating sisidlan. Ang mga kabaitan, pagbabayad ng handog at ikapu, malinis na isip at kilos ay mahalaga nag-aambag sa langis na magagamit nating panlangis sa ating lampara. Nakikita ba ninyo ang huwaran ng paghahanda? Upang lalo tayong maging handa para makatanggap ng mga pagpapala sa templo, sa mga simpleng bagay, ito ay magbibigay sa atin ng preparasyon o paghahanda. Sinabi ni Richard G. Scott, ang pansariling kabutihan ay mahalaga para sa pagpapala ng templo. Ang mabuting katangian ay pinakamahagandang maghahikayat sa atin na patuloy na mabuhay na mabuti. Gustong-gusto ko ang salitang patuloy. Ang maging consistent ay magpatuloy at maging maaasahan. Napakagandang paglarawan ito ng alituntunin ng karapat-dapat. Pinaalala sa atin sa Bible Dictionary. Isang mabait na dalaga ang pumunta sa aming bahay at sabi niya, napakaganda sa templo. Ang musika ay napakaganda at sinabi niya sa akin na nagkinabigla ko. Mas mabuti siguro na suriin natin ang ating sarili para malaman natin kung handa ba tayong madama ang espiritu. Habang inihanda natin ang ating sarili para sa templo, dapat ay maging panatag tayo sa paggawa ng mabuti. Maging handa na maging karapat-dapat sa templo upang matanggap natin ang napakaraming pagpapala. Ang aking kaibigan si Bonnie Carson ay nagsabi, kung maraming kailangan, maraming pagpapala. Talagang sumasang-ayon ako dyan. Kung tayo tatanggap sa templo para matanggap ang mga pagpapala, kailangan magkaroon tayo ng mas mataas sa pamantayan. Sabi ni Elder Nelson, dahil ang templo ay bahay ng Panginoon, dapat nating ihanda ang ating sarili na magkaroon ng temple recommend upang magpakita tayo ng pagsunod sa Diyos. Sa university at world outclass atin at doctoral students sa universidad ay naghahanda rin upang sila ay magkaroon ng lakas sa makapagtagisan. Tayo man na naghahanda para sa pakagaan ay kailangan din ng ganitong paghahanda. Sa patuloy na pagsunod, nang unti-unti, ito ay magiging handa tayo sa mga pagpapala para sa atin. Sa mga simple at maliliit na bagay, ito ay nagdadagdag ng langis sa ating ilawan at nagpapaalab dito. Nang aking asawa na dating state president, inaalam kong karapat-dapat ang isa para sa templo. Sa paglalaan sa templo sa Kirtland, ay ipinalangin doon na ang lahat ng magtutungo sa bahay ng Panginoon ay madama ang inyong kapangyarihan. Nang sila ay lumaki sa inyo at makatanggap ng kaganapan ng Espiritu Santo at maging handa na matamo ang bawat kinakailangang bagay. Dalangin ko na maging higit pa sa isang beses ang pagpunta natin sa templo. Naway maghanda tayo na maging marapat na tumanggap ng nakapagliligtas ng mga ordinansa at buong puso nating sundin ang kaugnay ng mga tipan. Kapag ginawa natin ito, alam ko na magiging marapat tayong tumanggap ng ipinangakong mga pagpapala ng kaganapan ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating tahanan at kanyang buhay. Sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen.